Vltavým. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu přeje Zdeněk Zajíček. V následujících minutách se vypravíme na svatý kámen u Rychnova nad Malší. Podle tradice se tady na Velkých Balvanech někdy kolem roku 1500 zjevila Panna Maria s Ježíškem. A kámen, na němž Madonna seděla, se prý později rozpůlil a obě jeho části se prý od sebe vzdalují. No, já to tam zajedu občas překontrolovat, včetně toho, že si sebou beru prázdné láhve na vodu, kterou si tady můžete natočit z nedalekého pramene. A při té poslední cestě jsem si ještě přibalil mikrofon a jako průvodce sebou vzal i pátera Pavla Šimáka z farnosti Kaplice. A tak si za chvíli poslechněte, co jsme natočili. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my sedíme s páterem Pavlem Šimákem nad přefocenou dobovou malbou, která znázorňuje, jak vypadal svatý kámen, v jakém roce jste říkal?
Tak bylo to v té první půlce 17. století. V roce 1653 byla vybudována kaple u těch svatých kamenů. Původně se myslelo, že snad to byla kaple nad těmi svatými kameny. Ale podle toho obrazu je vidět, že ty svaté kameny byly na levé straně té kaple, která byla zbudována v roce 1653. Ty kameny tedy nebyly zastřešeny.
Čili když tady dnes stojím, tak vidím, že kaple, která je jakoby bokem přistavěna k místu, kde je presbytář, tak vlastně ten dnešní presbytář byla ta původní kaple a ta dnešní kaple nad svatými kameny, nad těmi kameny, byla vlastně nebyla.
Ano, ta byla zbudována až později a byla začleněna do ambitu, do takového nádvoří, které vzniklo nejprve na druhé straně toho presbytáře, jak to dokládá právě ta malba, a teprve potom vznikla u těch svatých kamenů na té levé straně. A až potom v roce 1744 byl posvěcen ten velký kostel, který navázal na tu původní kapli, ze které potom vznikl presbytář kostela.
Čili celá tato stavba měla v podstatě něco jako rajský dvůr nebo ambity kolem nádvoří.
Je to přesně tak a v té takzvané křížové chodbě byly také zastavení křížové cesty a nebo i podle jednoho zdroje tam byly namalovány události ze života Panny Marie a Pána Ježíše.
A to se týká jakého časového období, kdy to bylo?
Ten jeden ambit, tedy to nádvoří, bylo postaveno v roce 1677 a nevíme úplně přesně, jestli nebo kdy bylo postaveno také to druhé nádvoří, které začlenilo do sebe i ty svaté kameny, ale pravděpodobně to jaksi není velký rozdíl. A potom ta křížová chodba, to nádvoří bylo srovnáno se zemí v roce 1975.
Tolik tedy teoretická příprava nad knižní publikací o poutním areálu v Římově, v jehož ambitech si můžete prohlédnout nástěnou malbu zobrazující původní stav svatého kamene u Rychnova nad Malší. Jak už jste pochopili, původní stav už v celku neuvidíte, ale pokud jste na svatém kameni ještě nebyli a pokud se tam s námi právě teď vydáte, tak alespoň poznáte ten stav současný. A ten rozhodně není špatný, tedy oproti některým minulým dekádám. Čili pojďme se vypravit na svatý kámen a máme štěstí, protože se naprosto neplánovaně setkáváme s Pavlem Panským. Natáčíme v pravé poledne, krásně se nám rozezněly zvony, kolik je jich tam?
Tři zvony a teď je to nastavené na 3 minuty, to zvoní to poledne.
Pavel Panský bydlí těsně vedle kostela Panny Marie Sněžné. Já jsem si nikdy pořádně neuvědomil, že vlastně tady ta jedna zeď vedoucí směrem od kostela, která je jakoby ubouraná, takže tady ohraničovala nějaké náměstíčko nebo nádvoří.
Od toho kostela směrem na tu pumpu zhruba vedle kaple a se to uzavíralo. A mezi tím bylo teda to nádvoří, podloubí a nad tím byly jednotlivý cely, když takhle řeknu, pro jeptišky. Ty jeptišky tady byly kladisky jenom na rehabilitaci, ty tady nebyly trvalé.
Takže to bylo v podstatě něco jako korejský dvůr, ambity a nahoře cely.
Ano, tak to vypadalo. Jako, jo. A vlastně klášter byl teda mezi tohletou hospodou, co tady vidíte, a dole, co je tamhle ta chalupa jako dneska, tak to je hospodářské stavení ty faře původně.
Ten hostinec vypadá opravdu jako vystřižený ze 30. let jako z filmu.
Jako ten, to je původní. Aha. Jako doopravdy takhle pak teda po tom 45. tam byly ubytováni ty různý dělníci a někdy v 70. letech to koupil na chalupu někdo a pak když teda přišla revoluce, tak to dal do původního stavu teda ten šenk, jako jo, tu provozovnu.
Jak tady bydlíte dlouho?
Od 92.
A jezdí sem hodně lidí?
Já bych řekl, že teda dost, jako jo. Zejména v letě teďkom, jako už objevili ty Novohradské hory, tak těch cyklistů je tady teda, no a i tak jako přijede sem tam nějaký ten autobus takhle s těma lidima, a i Rumuní třeba, nebo Poláci a tak dále, takže je to tady jako živý dost.
Vidím, dveře od kostela jsou otevřené, to je otevřený celý kostel nebo jenom ta přední část?
Ne, je otevřený celý kostel, takže ráno otevíráme a večer zavíráme. Ten kostel má nádhernou akustiku.
Tamhle vidím pravená místa. A viděl jsem na fotografiích jednak částečně propadlý strop ještě z těch 50., 60., 70. let a potom i prostřílené štuky andělíčku.
Tak když se podíváte teda na ten strop, tak tenhle ten je zavěšený, jo. Co jsou teda ty původní štuky, tak ty tam byly, když se dělala oprava, ty se sundaly a potom teda, jak se to dalo dohromady, tak ty štuky se nalepily zpátky, jo. Takže vidíte, že ty ornamenty nejsou celý teda, jo. Tam vidíte, že prostředky vypadly a tak dále. A tady takhle, jak vidíte trochu ten stín na touhle lampou sem, tak to už bylo vidět skrz až oblohu.
Posloucháte další vydání magazínu Vltavín z Českých Budějovic. My jsme dnes s mikrofonem na obhlídce poutního místa Svatý kámen u Rychnova nad Malší. Když ten poutní kostel Panny Marie Sněžné obejdete od toho hlavního vchodu na severní stranu, tak vlastně přijdete k místu, kvůli kterému to tady celé začalo. Vstoupíte do kaple a možná někteří, kteří tady ještě nebyli, nebudou věřit vlastním očím, protože kaple je postavena kolem dvou velikých kamenů. Co to je za kameny? Na to už se ptám pátera Pavla Šimáka.
Jsou to dva velké balvany a mezi nimi je asi metrová lička. A koluje pověst, že až ty kameny se oddálí od sebe natolik, že projede žebřiňák, takže ten koní má, tak nastane konec světa. A docela bych řekl paradoxně možná, že jsme nebyli daleko této situace. Tady náš akolita vzpomíná na dobu 80. let, kdy se rozhodovalo, zda ten kostel, který v té době komunismu byl zdevastován, tedy jestli bude dál jak si sloužit a nějak se opraví, anebo jestli se zcela srovná se zemí, tak hrozilo tedy, že bude zdemolován a to znamená, podle vyprávění toho našeho akolity, by třeba došlo i k narušení těch kamenů. A protože to bylo v 80. letech, kdy tak trochu možná bylo i to nebezpečí ještě atomové války, tak možná prostě on dostal takovou obavu, že pokud se pohne s těma kamenama, tak skutečně třeba může i ten konec světa nastat. Ale tím bych nechtěl nějak strašit posluchače Českého rozhlasu, ale chtěl bych jenom jak se upozornit, že je to opravdu velice zajímavé tedy místo, velice tajemné. A jsou lidé, kteří přichází právě k těmto kamenům, protože tam cítí vyzařování jakési energie. A jedna taková humorná příhoda k tomu, když kolem svatého kamene projížděla paní prezidentová Dagmar Havlová, to bylo ještě asi pravděpodobně za života prezidenta Havla, tak měla sebou psa, který byl nějak nemocný A on se tam proběhl také mezi těmi kameny a potom se prý uzdravil. Takže paní Havlová nám poslala jako takový dár obraz, respektive plastický obraz, který máme také umístěný v kostele. Takže možná, že skutečně něco na takové té pověsti nebo na tom dojmu těch lidí, kteří nějak vnímají jakousi energii tam, tak něco možná na tom bude a třeba také některému návštěvníkovi právě to místo třeba i přinese nějaký zajímavý jaksi zážitek, nějaké jaksi vnímání, nějaké energie. I když to místo je především jaksi spjaté s takovým tím křesťanským pohledem, že je spjaté s úctou k paní Marii, která je symbolem také tichosti, něžnosti, symbolem, řekněme, takového příjemného, krásného, láskyplného mateřství. Takže řekl bych, že možná dnešní poutníci, kteří přijedou na toto poutní místo, tak také vnímají tu přítomnost Panny Marie, přítomnost té její něžné lásky, která z toho místa prostě také vyzařuje.
Když už jste zmínil Panu Marie Sněžnou, tak já vím, že existuje třeba Panna Marie Bolestná a těch přízvisek k ní je vícero. Jaký je v tom rozdíl?
Co se týká toho jakéhosi přídomku Sněžná, tak to nesouvisí s jejím životem, ale to souvisí s pověstí, která se váže ke kostelu v Římě. Kostelu, který dnes se jmenuje Santa Maria Maggiore, tedy Panny Marie Větší, ale dříve se také vyskytoval ten název Panna Maria Sněžná. A to souvisí s tím, že v době založení té baziliky v Římě papež, tuším to byl Liberius, měl sen, že tedy postaví ten chrám, a bude to na místě, které bude nějak nebesy označeno. A v srpnu, což je taková jako mimořádnost, 5. srpna na tom místě, kde dnes ten kostel stojí, tak napadl sníh. A tak on to vnímal jako znamení z nebes, že právě tam má tedy vzniknout ten kostel, který právě nese to označení tedy Panny Marie Sněžné.
Když vstoupíme do kaple přilehlé ke kostelu na svatém kameni, tak první pochopitelně, co vás překvapí, jsou ty dva veliké kameny, kolem kterých je kaple postavena. Druhá věc, která mě tu vždycky dostane, je množství děkovných obrázků a přípisů a dopisů a vzkazů rozvěšených a rozložených kolem po stěnách i dole na zemi.
A také třeba i zanechávají napsané modlitby ve spárách mezi těmi kameny. A tak jsem si říkal, že je to trošku podobné zdinářků v Jeruzalémě. A tak to celkem jako hodnotím jako takovou pozitivní věc. A co se týká zanechaných obrázků, jo, tak leckdy skutečně ty obrázky mají takový ten charakter toho poděkování paní Marii za její pomoc, ale také bohužel přivážejí lidé ty obrázky právě proto, že nevědí, co s nimi doma, zvláště když třeba zemře babička, že a oni nechtějí ty obrázky vyhodit a taky přivezou právě na svatý kámen. Ale my některé ty obrázky musíme zase uklízet někam na půdu.
Ale to je podobné s těmi modlitbami. Vždyť i u zdinářku nebo ze zdinářku v Jeruzalémě vlastně musí každý den vytáhat ty papírky s modlitbami, které tam ti věřící zasunou.
Je to tak?
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín, ve kterém jsme se dnes s páterem Pavlem Šimákem vydali na obhlídku poutního místa svatý kámen u Rychnova nad Malší. Už jsme zmínili všechno možné. Pojďme se teď ještě vrátit do období, které pro toto místo nepřineslo mnoho dobrého. Pojďme připomenout poválečné časy, tedy období po roce 1945, čili nejdříve odsun německého obyvatelstva, poté nástup komunismu k moci a následně vznik pohraničního pásma. Protože přímo tady, když chodíte po svatém kameni, tak vám občas pípne mobil s upozorněním rakouského provozovatele mobilních služeb. Vítejte v Rakousku. Tady jsme skutečně těsně na hranici, protože za kopcem už skutečně to Rakousko je. Byť jsme dnes v Evropské unii, ale byly doby, kdy toto bylo úplně jinak. Toto bylo pohraniční pásmo, kam běžný smrtelník nesměl. Jak to tady bylo po tom roce 1945, potažmo po tom roce 1948?
Poslední birmování na Svatém kameni ještě na začátku vlády komunistů v naší zemi bylo v roce 1949, ale hned po tom birmování se ten kostel veřejnosti uzavřel a to území spadlo tedy do toho pásma pohraničního. No a pohraničníci ten kostel potom využívali jako skladiště, věž jako pozorovatelnu. No a v tom kostele se také bavili jim jaksi vyhovujícím způsobem, že prostě si z maleb a ze soch udělali terč. Takže oni v tom kostele stříleli po soškách svatých a také po malbách. Máme také i na Svatém kameni obraz, který zachycuje andílka s vystřelenýma očima. A takových vlastně obrazů bylo jaksi více, které sloužily jako terč. A dokonce jeden čas v tom kostele také byly ustájeny ovce. Ale ono to není úplně tak ve světovém měřítku výjimečné, protože v době Velké francouzské revoluce tak také některé kostely takto dopadly. Je známé o Janu Maria Vianney, že on přišel do farnosti, kde ty ovce v tom kostele také byly. Takže není to úplně něco tak výjimečného. Nicméně po sametové revoluci po roce 1989, zvláště tedy zásluhou německy mluvících rodáků, došlo k aktivitám, které tedy vedly potom k obnově tohoto kostela a v roce 1993 mohl ten kostel být opět posvěcen a otevřen pro liturgické obřady, pro bohoslužby a také pro setkávání česky mluvících a německy mluvících lidí.
A po natočení reportáže si jdu natočit vodu do další kaple. Je tu živo, návštěvníků je tu jako vždy dost. A voda stále teče. Údajně léčivá. Čas od času sem přijedu a načepuji si tady vodu a používáme ji doma. Na cokoliv vlastně, především na omývání obličeje. Děláme to správně, protože prý by měla zdravotně pomáhat.
Tak nevím, jestli byl nějaký takový rozbor, který by tohle z toho úplně dokázal, ale voda k těm poutním místům neodmyslitelně patří. A podle víceméně historických záznamů víme, že v roce 1633 měl rychnovský občan Ambroš Spůlek takovou vizi, kdy se mu zjevil bíle odělný mladík, tedy jakýsi anděl, který poukázal právě na toto místo, kde vytryskne pramen a kde také se budou konat procesí. A tento zážitek vedl k tomu, že to poutní místo tam oficiálně vzniklo. A ten pramen vody byl pravděpodobně někde blíž těm dvěma kamenům a potom, protože vznikl kostel, tak byl sveden trochu níže. A v roce 1677 byla nad pramenem vybudována kaple. A ta voda má jednak symboliku, která navazuje už na biblické myšlenky ze Starého zákona, kdy prorok Ezechiel vidí pod chrámovým prahem pramen vody, která prostě bude vytékat i do té oblasti Mrtvého moře a všude tam, kam se ta voda dostane, tak všechno ožije. Takže to je jakýsi symbol té duchovní síly, která také jakoby vyvěrá v těch našich chrámech a opravdu leckdy působí tak, že to, co je v člověku odumřelé, zvláště v tom duchovním slova smyslu, prostě ožije. A tak určitě je dobře jednak tu fyzickou vodu načerpat a ona je ovšem také symbolem i té duchovní vody, toho božího působení a potom člověk třeba i může utišit tu vnitřní, tu duchovní žízeň.
V dnešním vydání Vltavínu jsme navštívili svatý kámen u Rychnova nad Malší a v pohraničí ještě chvíli zůstaneme. Mám tady totiž pro vás jednu archivní nahrávku, která není sice přesně datovaná, ale podle všeho vznikla v roce 1999 a natočil ji Jaroslav Klíma s historikem Jiřím Zálohou. Natočili ji v rakouském Bad Leonfeldnu, což je kousek od svatého kamene a toto vyprávění pěkně ilustruje tu česko-rakouskou provázanost, o které už byla řeč.
S historikem Jiřím Zálohou stojíme u sochy svatého Jana Nepomuckého. Kdyby tady nebylo Heilige Johannes von Nepomuk bitte für uns, tak by bylo jasné, že jsme někde v jižních Čechách. Ale my musíme říci, že vlastně jsme na rakouské straně Šumavy, že jsme v městečku, které se jmenuje Bad Leonfelden, že jsme uprostřed tohoto městečka. Tady kolem nás projíždí spousta aut, které směřují od našich hranic na jih. A my se teď díváme na krásnou kamennou stavbu zdejšího kostela, která jakoby vypadla ze školních učebnic gotické architektury. Ale ono je to, jak vždycky bývá při našich zastávkách, všechno jinak.
Všechno jinak. Tak to je kostel svatého Bartoloměje, který byl postaven na místě staršího zničeného nebo poškozeného, mírněji řečeno husity v roce 1427. Byl obnoven a z té doby obnovy se zachovaly krásné prvky klenby jak v hlavní lodi, tak i v presbytáři. Je mi to celkem nepochopitelné, ale ten kostel vyhořel v roce 1877 a hned na tom byl zase přestavěn, takže tento stav, na který se nyní díváme, je z roku 1881. Před několika lety byl celý kostel renovován, to znamená vybílen, vyspraven a dělá velký dojem.
My jsme se ovšem dívali přece jen na té vlastně jižní fasádě je takový relief, který je zakrytý sítí, aby tam nemohly holuby, takže ono zřejmě z toho gotického kostela přece jen zajímavá torza zůstala.
To je vidět i ve vnitřním vybavení kostela, kde můžeme vidět různé kamenické práce, které pocházejí z té doby. Chtěl jsem jako říct, že o ten kostel se Leonfeldští velmi starají. Ono to není obyčejná obec. V Leonfelden jsou velmi známé rašeliné lázně, velmi účinné. Dokonce, pokud mám zprávu, jezdívali sem prominenti našeho dřívějšího režimu, aby se léčili. Nestačilo jim to jako v Čechách nebo na Slovensku, jezdili až sem. A země rakouská pochopila význam této aktivity a postarala se o to na žádost místních lidí, že městečko bylo přejmenováno z dosavadního Leonfelden na Bad Leonfelden, čili lázně Leonfelden. Jinak to městečko je velmi pěkné, úpravné, i když střed města trpí určitým nadměrným provozem, poněvadž leží na silnici mezi Lincem a Čechami. Ale lze o tom městečku říct, že je to městečko přívětivé, jak se psávalo u nás ve starých popisech měst.
My když jsme se blížili k Leonfeldnu, tak jsme tam viděli ukazatel na žluté turistické značce, leží jakási švédská šance, co to je?
Oni tomu říkají Švédenšance a jsou na ní velmi hrdí, poněvadž to je památka jedna z posledních na doby 30leté války, kdy v jižních Čechách byli Švédové a Leonfeldští měli obavy, že přijdou také sem a proto se včas snažili učinit opatření vojenského rázu. Je zajímavé, že to není přímo v bezprostřední blízkosti městečka, ale asi tak 2 kilometry dál. Zřejmě to sledovalo ten účel, že ta šance, čili pevnost určitá, měla zabránit jaksi tomu prvnímu náporu švédských vojsk.
Přes Vyšebrodský průsmyk, který tudy vlastně vede.
Leonfeldští vynaložili mnoho práce na to, aby odkryli, co se tam v těch šancích odkrýt dá, to znamená zbytky palisád, opevnění a podobně. Ještě jednu maličkost bych chtěl říct o Leonfeldnu, že je celkem málo známo, že zde byla jedna z nejstarších výroben perníku v Rakousku, respektive v Horním Rakousku. Bylo zde několik pernikářských dílen, které pochopitelně průběhu doby vlastně zanikly a je zde vlastně jediný obchod, cukrárna, která se tímto pečivem také chlubí.
A vy jste mi ještě řekl jednu zvláštnost Lauenfeldnu, a to je školní muzeum. Teď se tam nedostaneme, ale byl jste tam?
Já jsem tam nebyl, abych řekl pravdu. Já o něm jenom vím. Jeho správcem je pan Werner Lehner. To je člověk, který se celá léta zabývá shromažďováním památek na minulost městečka a zaujalo ho také to, že zde nalezl větší počet předmětů z dřívějšího školního zařízení a to dal jako dohromady. Poznamenávám ještě, že u něho na zahrádce kvete vzácná rostlina a sice Rosa pendulina, čili keř růže, kterou měli Rožmberkové ve znaku. V Čechách se vyskytuje rovněž u Čertovy stěny a zde si tu růži pan Lehner pěstuje na zahrádce jako okrasný keř.
A pan Lehner má vlastně, ale jak jste mi říkal, i jistý vztah k jižním Čechám.
On je v dobrém styku s Vyšebrodským klášterem a dle svých možností tomu klášteru je nápomocen.
Posloucháte Vltavín, magazín Českého rozhlasu České Budějovice.
Pro ty, kterým je zima, tady na konci dnešního Vltavínu mám kamna. A to ne leda z jaká. Kamna Kachlová a druhou dnešní archivní reportáž Jaroslava Klímy, kterou natočil v roce 2000 s archivářem Alešem Stejskalem. A myslím si, že vás hodně překvapí.
Kdo se cítí trochu bohatší, jak kdo se chce předvést, nechá si od známého či neznámého kamnářského mistra postavit pec a nebo nejraději kachlová kamna. Jdou zase do módy. Z módy před mnoha lety vyšly a my bychom si teď měli říci, jak vlastně taková ta vrcholná doba, kdy kachlová kamna vládla, vypadala. A už jsme vlastně naznačili v jednom z předcházejících vyprávění, že kachle to bylo vlastně umělecké dílo. Také vlastně se do dneška zachovává ve výtvarném umění jeden směr, že se říká kachle, jsou to takové reliefy. Ale mluvíme teď o správných kachlových kamnech a o jejich zdobení. Co se na těch kachlech všechno mohlo objevit?
Přirozeně se tam mohlo objevit úplně všechno, protože to byl necenzurovaný prostor, kde zadavatel a především od konce, nebo nevím, tomu od spíš počátku 15. století, kdy se objevuje nebo zvětšuje prostor jednotlivých kachlů na kamnech, je možno je nějakým způsobem výtvarně pojednat. Zadavatel samozřejmě dá svoji objednávku, řemeslník ji provede. A to napětí mezi zadavatelem a řemeslníkem je možné sledovat na dvou věcech. Do jaké míry? To za prvé, například zadavatel se snaží odrazit nějaký svůj vnitřní program nebo názor. A když zůstaneme u toho 15. století, tak je to velice zajímavé, protože to je doba, říká se, království dvojího lidu, rozpolcenosti mentální, rozpolcenosti konfesionální, na jedné straně husité a na druhé straně katolíci. A my máme z českého prostředí řadu těchto kachlů s velmi zajímavými, posměšnými, bych tak řekl, poznámkami například o papežství, o římské církvi a podobně. Takže tam například stojí na jednom tomto posměšném, abych tak řekl přímo letáku, že vlk všechny zadáví, tím se míní papež. Nebo na druhé straně je tam prezentace rodová, například páni z Rožmberka jsou nepřemožitelní, ale na druhé straně se tam začíná na této formě letáku vlastně prezentace někoho objevovat i určité autorské značky, například toto dělal Medek Jan, stojí na jednom kachli, který se nachází v reprezentační místnosti. Nebo tam najdeme schematickou kresbu papouška a pod tím velice malým písmem můžeme detekovat, že papoušek je právě výrobce, tedy hrnčíř těchto kachlů.
Já vám řeknu, ale to muselo být dost složité, zvláště v té husitské době, když si nějaký takový katolík nechal udělat kachle, pak přeskočil k podobojí, tak aby ta kamna nechal zbourat, přidal si tam kachle.
Tak složité to zase není. Ono, my jsme chtěli dnes hovořit jenom o té ikonografii, ale musíme bohužel k té technologii zpět. Ona totiž, ta kachlová kamna, i když dnes máme k dispozici tato stojí, to jsou většinou renesanční nebo spíše barokní a pozdní, nevydržela tak dlouhou dobu bez oprav. A pokud se třeba 2 nebo 3 roky vehementně topilo v těch kamnech, tak popraskaly ty výmazy, popraskaly některé kachle a tak dále. A většinou, jak to znáte, rozbije se vždycky to, čeho si nejvíc vážíte, takže ten ústřední kachel vám může prasknout. A kde získáte ten náhradník opravy a tak dále? Jinými slovy, ta kachlová kamna byla většinou nikoli s těmi ikonografickými znázorněními, ale byla to kachlová kamna, která z praktických důvodů byla spíše jednobarevná. Ta ikonografie se nacházela pouze v nějakých reprezentačních prostorách. Teď si položme otázku, jak to asi dělali ti objednavatelé? To si objednali kachlíky ještě jednou, kdyby jim popraskali, ne, jako navíc do forotu? Nebo?
Asi nebyly zřejmě v tu dobu tak drahé, nebo ta práce těch kamnářů nebyla asi tak ceněná, nebo ti páni mohli zaplatit. Ale já
máte
si...
pravdu, můžeme na to zodpovědět. Skutečně standardní kachlová kamna v renesanci, to jsou většina, to znamená zelená kamna nebo kamna železné barvy, to znamená, že byla tuhou, tam byl takový povlak a vypadalo to jako železo, nebo kachlová kamna modré barvy, nebo kachlová kamna bílé barvy, což je většinou typická barva pro baroko, skutečně byla poměrně laciná, relativně. Samozřejmě pro nás v těch konotacích módních, jak jste říkal v úvodu, už by to nebylo dostupné. Ale takzvaná barevná kamna, to byla věc velice drahá, protože to byla barevně glazovaná kamna. Vyráběla se jak tady, tak v cizině. Jejich hodnota přesahovala třeba 100 kop, což byla cena menšího domu a tak dále.
Ona zřejmě také... Ta část, která byla, jak jsme říkali, ikonograficky vyzdobena, to znamená, že tam byly buď symboly, erby nebo nějaké výjevy, tak zřejmě nezabírala celá kamna, takže to byla třeba řada nebo sloupek a tak dále. Ale chtěl jsem se zeptat, už jsme hovořili o těch tématech, že to vlastně byly letáky, že to bylo propagační. Bylo něco, nějaká tematika, která byla zakázána, nebo naopak byla třeba kamna do nějakých takových místností s intimními náměty, zachovalo se něco?
Jestli nějaké pompejské nebo jiné antická zakázaná muzea, tak o tom zatím nevíme, zda by to byla nějaká forma takovéhle pre-pornografie, asi jak jste měl na mysli, což by se divákům líbilo, ale je tam jedna zajímavá věc, na ní jste možná nepomyslel. Ono totiž zase zpět té vážnosti. Pokud ta kachlová kamna, která umožnila nejenom na sobě nést nějaký ikonografický program, malůvky, písemnosti a tak dále, ale podstatné také je to, že když ta kachlová kamna v prostoru byla instalována, tak došlo k takzvanému nedýmnému provozu té světnice. Ono také proto se tomu říká světnice, že ta kamna jsou ve světnici tam, kde je světlo a není tam ani kouř, ani dehet, protože když se nepoužívala ta kachlová kamna, tak dým odcházel volně do toho prostoru, takže v tom zadýmovaném prostoru těžko můžete například rozvěsit, já nevím, obrazy a můžete Goblény. Dělat a tak dále a tak dále. Takže ta celá místnost se vlastně zesvětlí a je sama celá prostorem pro nějakou uměleckou prezentaci. Ale teď na závěr snad jednu takovou tu, takový ten nezamýšlený důsledek tohoto pokroku. Ta kachlová kamna se většinou samozřejmě vytápějí z jiné místnosti, z jiného prostoru, ne toho,
schodby který... nebo...
Ano, no jenomže ono se také dalo samozřejmě tím prostorem, zvlášť v létě, když se netopí, prolézt až do té místnosti, do té reprezentační, ve které jsme byli a ve které ta kamna kachlová se nacházejí a máme několik případů kriminálních deliktů, kdy například Vilémovi z Rožmberka a Petrovi Vokovi z Rožmberka bylo ukradeno něco rodového zlata a stříbra. Vilémovi z Rožmberka dokonce řád Zlatého rouna právě zlodějem, který se dostal do té světnice právě těmi kamny z té jiné prostory. Takže to byl takový nezamýšlený důsledek. Ale jinak je pravdou, že toto je skutečně specifika středozápadu evropsko-severočeská a že se od nás Amerika v tomto směru naučila. Faktem také je, že ti první osídlenci v 17. století přenesli znalost takzvaných železných kamen, která pocházejí poprvé z Evropy z konce 15. století do Ameriky a tam potom byla náležitě zdokonalena až na samou mez únosnosti.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.